How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
Minu lugu sai tegelikult alguse 1. aprillil 1961, päeval, mil sündisin. Kui ma nüüd Panguuri haiglast möödun, siis näeb see välja kurva ja maajatud paigana, sest haigla suleti ja kõik teenistused viidi üle St. Johni haiglasse Livingstonis. Väärthoonete registrisse kantud viktoriaanlikud ehitised seisavad mahajäetute ja hüljatutena, oodates, et neid hakataks kortermajadeks ümber ehitama, siis kui kohalik majandus mingil hetkel ehk kosuma hakkab. Ent 1961. aastal oli Bangor eeskujulik kliinik mäeküljel ehitatud külas. Meditsiinilises mõttes oli see teatud erialadel tippasutus ning selle sünnitusosakond teenindas tervet Lääne-Lothiani piirkonda. Kui mu ema haiglasse saabus, kollendas mäekülg õitsvatest nartsissidest ning hetkeks tõstis kevadine vaatepilt ema tuju. Ema meeleolu jättis aga soovida. Kuna ta oli 23 aasta jooksul ilmale toonud 8 last, oli talle soovitatud sellega piirduda, sest muidu võivad kaasneda füüsilised komplikatsioonid. Ent tema 45. eluaastaks oli siin kirjutaja juba täiesti olemas. Arstid pidasid ohtu nii suureks, et pakkusid võimalust rasedus katkestada. Ent pühendunud katoliiklasena oli see mu ema jaoks mõeldamatu. Ta soovis anda uuele elule võimaluse. Sünnitus algas 2 nädalat enne tähtaega ja ema kannatas kõrge vererõhu ning tursete all. Sünnitus kulges vaevaliselt nii tema kui ka minu jaoks, ent lõpuks tulin ma ilmale keisrilõike abil. Kui ema anesteetikumide mõjust toibus, vaatas arst talle väga tõsiselt otsa. Teil sündis tütar, sõnas tohter. Ta on väga tilluke ja vajab hingamiseks abivahendeid. Seetõttu on ta meil inkubaatoris. Sel korral ei olnud mingisugust rõõmusunumit nagu tavaliselt. Õnnitused, proua Boyle, ilus pisitüdruk! Kui isa ilmus ema voodiservale, teadis ema kohe, et midagi on viltu. Tal jäi veidi hapnikust puudu, sõnas isa. Ehkki seda polnud veel välja öeldud, teadis mu ema intelligentse inimesena, mida öeldu tähendas. Ta on üleni ainult käed ja jalad, nagu tilluke konnake, ütles isa naeratades. Alles paari nädala pärast võisid vanemad mu koju viia. Arstid olid välja selgitanud, et tõenäoliselt sain sünnieelse hapniku vaeguse tõttu kerge ajukahjustuse. Arvatavasti oleks kõige parem teha endale selgeks, et Susanist ei saa kunagi midagi. Ärge siis nõudke talt liiga palju. Olen kindel, et arstid rääkisid seda parimate kavatsustega, aga minu arvates ei oleks nad pidanud niivisi rääkima, sest mitte keegi ei oska öelda, mida tulevik toob. Nad ei teadnud minus pesitsevat võitlusvaimu ega seda, kuidas olen terve elu jooksul püüdnud tõestada, et arstidel ei olnud õigus. Noil päevil mõtlesid minu vanemate taolised inimesed, et arstid teavad kõike. Küllap oli see väga šokeeriv uudis, eriti kuna ema oli pärast sünnitust ikka alles väga nõrk. Neil oli 8 nende silmis täiesti normaalset last, ehkki nende teine tütar Patricia oli surnud juba lapseeas. Ja siis tuleb beebi kõigi oma probleemidega. Kuidas pagana päralt nad sellega nii hilises elueas veel toime tulevad? Olukorra tegi hullemaks seegi, et ehkki olin vaid imetilluke pambuke, olid mul sellise võimsusega kopsud, mis isegi prantslased ära ehmataks. Kui mind haiglast koju toodi, oli mul kombeks isa terve öö omal lõugamisega piinata. Isa omakorda ka mõirgas mu peale, et vait jääksin ja tegi seda nii tihti, et tegelikult üks naaber rääkis sellest temaga, ent mu vaena isa oli kaevur ja pidi vara tõusma raskeks päevatööks. Tegelikult aitas isa päris palju minu järele vaadata, sest ema oli läbi teinud väikese insuldi ja ta parem käsi ei liikunud teatud aja. Isal õnnestus mind lapsevankris üsna kergesti magama uinutada, ehkki ainult siis, kui tal oli seljas punane sviiter. Tundus, et suundsin nii varases eas värvidel vahet teha. Naljakas küll, punane on praegugi mu lemmikvärv, kuid kogu pere oli tüdinenud sellest punase tšempri vohtimisest. Hommikul tavatses mind pesta ja riietada mu vanim õde Mary, kes oli tollal 23-aastane ja hiljuti omandanud õpetajakutse. Pikkadel suveõhtutel lükkas ta Blackburnis lapsevankrit, kus sees olin mina. Rahulikuna olin naeratav beebi pehmetu tumedate kiharatega. Naabrid tavatsesid vankrisse kiigata ja kudrutada sellest, millise armsa lokkispäise olevusega on tegu. Muidugi need naabrid, kes öösiti mind, karjumas ei kuulnud. Boylide perekond oli Blackburni asunud alles suhteliselt hiljuti. Tegu oli väikse linnaga, mis jääb Edinburghist umbes 15 miili kaugusele, M8 maantee äärde. Mu vanemad on pärit Motherwellist, ühest suuremast tööstuslinnast Glasgow äärelinna aladel. Isa, Patrick Boyle, oli sõja ajal armees, ent leidis hiljem tööd kaevurina. Igal õhtul läks ta Motherwellis bussile, et sõita Whiteburni lähedal asuvasse kaevandusse. Whiteburn on Blackburnist järgmine linn. Mu õde Birdie räägib lugu, kuidas isa neid õhtul magama seadnud, öeldes. Teil tüdrukud on hea minna voodisse, kui isa on väljas, hirmkülmsas bussis. Mille peale tema ja Mary olevat koori süüdnud. Ära mine, issi, ära mine! 1949. aastal otsustati buss käigust maha võtta ja isal tuli valida, kas jääda töötuks või kolida kaevandusele lähemale. Arvan, et emal ei olnud just hea meel jätta omakseid Motherwelli, ent tal polnud valikut. Blackburn oli samasugune nagu paljud väikesed kogukonnad. Kui sul pole surnuaial esivanemaid, siis sa siia ei kuulu. Ja seetõttu tahtsid ema ning isa alati, et neid peetaks kogukonna lugupeetud liikmeteks. Ema, risti nimega Bridget, oli Motherwellis sõprade jaoks Birdie, ent Blackburnis kutsuti teda alati proua Boyliks. Ta riietus ja käitus nagu taam. Vanemad elasid uhiuues aiaga ümbritsetud munitsipaalmajas, mille muruplatsi eest isa hoolitses nii suure armastusega, et ta üha suureneva pere lastel ei lubanud seal mängida. Toona oli Blackburn tilluke küla ilma tänavalampideta ning Mary ja Birdie ning nende nooremate õdede vendade Joe, Kathleeni, Johnny, Jamesi ja Gerardi jaoks, kes 40. ja 50. aastatel korrapäratute vahedega siia ilma saabusid, oli see üks suur mänguväljak maakohas. Nad tavatsesid uidata ümbruskonna põldudel, kaevata üles kartuleid ja küpsetada neid väikestel lõketel. Teismelistena meenutasid nad idüllilisi aegu pere esimeses kodus ja minul oli kombeks võlutuna kuulata, soovides, et oleksin ka siis juba ilma sündinud, kui neil omavahel nii lõbus oli. Kui ema jäid mind ootama, vajati rohkem ruumi, mistõttu tulimegi juul terrassile ja sellesse majja, kus olen elanud ajast, mil mind Panguuri haiglast titekorvis siia toodi. See on tavaline kaksikmaja, mille esiosas asub söögituba, tagaosas elutuba, trepist alla on väike köök ja ülakorrusel kolm magamistuba ning vannituba. Neli venda elasid tagumises magamistoas, kolm õde väikeses eesmises toas. Oli 60. aastate algus. Raadios mängiti Elvis Preslit. Võite ette kujutada, milline lärm valitses. Ja seda juba enne seda, kui mina majja saabusin. Kuna olin peres 9. laps, oleks tulnud mind traditsioonikohaselt lasta ristida kardinalil. Ent kuna Blackburni ehitati uut katoliku kirikut, mis polnud veel valmis, siis ristis kohalik preester isa Michael McNulty mu Susan Magdalene Boyleks. Ristiemaks sai mulle õde Mary. Päeval asetati väike beebikorv tagumise elutoa nurka. Lapsehoidjaks sai mulle viirpapagoi Jokey. Muidugi ei mäleta ma teda, ent emal oli kombeks väita, et tilluke linnuke teadis, millal nutma hakkan ja helistas siis oma kellukest. See juhtis mu tähelepanu kõrvale, hakkasin vaatama, kust poolt hääl tuli. Võite pidada seda mu muusikaliseks ettevalmistuseks. Ühel fotol, kus ema mind hoiab, olen pildistatud umbes 6 kuu vanuselt. Olen ikka veel oma vanuse kohta väike. Peas on mul paeltega lastemüts ja seljas valge hommikujakike, jalas saapakesed. Ebatavaline küll, aga magan sellel pildil. Ema näeb välja väga kõhn ja õrnuke. Võib kohe öelda, et tal ei ole tervis korras, kuid silmades on otsustavust. Ta näeb välja nagu naine, kel on raske olnud, ent ta on leidnud jõudu eluga edasi minna. Mõlemad käed hoiavad minust kõvasti kinni. Minu jaoks võtab see foto kokku meie omavahelised suhted. Ema juhtis mind ja mina usaldasin teda ning toetusin temale. Ta oli magnet, mis mind eluga sidus. Mäluga on nagu plaadi automaadiga. Vajuta aga õigele laulu, foto või isegi lõhna valimise nupule ja sind kantakse kohe ajas ning ruumis tagasi minevikku. Kontrast, mis valitseb mu praeguse elu ja selle vahel, mis oli enne superstaari saadet, on mõõtmatu. Üks paljudest asjadest, mis on teisiti ja tegelikult üks headest asjadest, on see, et lasen nüüd endal juuksed soengusse seada ning endale meiki teha. Istuda toolil ja lasta end hellitada on üsna rahustav. Milline naine ei tahaks sellega harjuda? Kui lõpetatakse soengu viimistlemine, siis viib juukselaki magus kleepjas lõhmu mõtted alati tagasi lämmatavale Bel-Airi lõhnapilvele kodus tüdrukute magamistoas. Muel Birdil oli kombeks põlvitada voodil, et ta näeks end tualettlaua peeglist, kui ta juuksed taha kammis ja end väljaminekuks valmis seadis. Magamistuba oli just nii suur, et mahutas väikese riidekapi, tualettlaua ning 2 inimese voodi, kus Mary, Birdie ja Kathleen magatud pidid saama. Birdie oli 60. aastate tibi, roosas minikleidis ja mesilastaru meenutava soenguga. Selle aja piltidel näeb ta välja nagu modell. Ehkki ta oli juba täiskasvanu ning töötas Plissi elektroonikatehases, pidi ta ikka veel isalt luba küsima, kui tahtis õhtul välja minna. Kuhu sa lähed? Ma ei tea, vastas Birdie, kehitades välja kutsuvalt õlgu. Aga teadis küll, ta läks Bathgate'i, et seal paleesis tantsida. Mis kell sa koju tagasi jõuad? Ma ei tea. No siis otsustan mina, mis kell sa kodus tagasi oled, ütleb isa. 10:00 oled tagasi. Mõnikord ei lubatud Birdil välja minna. Tänapäeva mõõdupuu järgi võis paleesi pidada ohutuks kohaks. Ent oli teada, et seal toimuvad kaklused ja isa kaitses oma tütart. Ükskord, kui isa arvas, et Birdi on ohutult ülakorrusel, pani too peegli pliidi grillile kontrollimaks, kuidas ta meik välja näeb ja lasi kiiruga Bel-Airi pudelist endale lõhna peale, keris miniseeliku üles ja ronis köögi aknast välja. Mul on ikka veel meeles see hirmu ja ootuse põnevus, mida tundsin, kui isa avastas Birdi välja läinud olevat ja me ülejäänud püüdsime seda varjata. Teda ootas tõeline peapesu, kui ta koju jõudis. Ühel päeval ta ei julgenudki koju tulla ning veetis öö sõbra pool. Kui isa ta üles leidis, ütles õde, et ei tulnud koju, kuna tahtis tantsimas käia. Isale ei julgenud just paljud vastu hakata, sest oskas küllaltki häälekalt pahandada. Ometi ütles isa talle tol korral küllalt kenasti, et lubab tal väljas käia. Isa ei olnud koletis või tülinorija ja ta oli range ainult seetõttu, et armastas oma lapsi ning tahtis, et nad elus õigesti talitaksid. Üksteise järel hakkasid mu õed vennad tiibul ootama ja kodust välja lendama. Aasta pärast minu sündi abiellus Mary ja kolis omaette korterisse. Ta kasvatas üles 5 last ja õpetas samal ajal kohalikus meie Lourdes jumalaema algkoolis. Mu vanim vend Joe, kes oli poolilastest kõige haritum, läks aga ülikooli, abiellus ja kolis ära. Ka tema valmistus õpetaja eksamiks, ent sellest ei saanud asja, kui mõned õpilased koolis, kus ta oma õpetaja praktikat tegi, veeretasid klaveri koridori ja lükkasid basseini. Siis otsustas vend, et õpetamine pole tema jaoks. Noorima lapsena jälgisin uudishimulikult, kuidas vanemad õed vennad end ehtisid väljaspoole kodujäävas maailmas toimuvate põnevate seikluste tarvis. Minu jaoks oli saladuseks, mida nad seal tegid, sest minu kogemused väljapoole kodujäävast maailmast ei olnud sugugi meeldivad. Üsna tihti viidi mind haiglasse konsultatsioonidele ja kui järjekordne aeg lähemale jõudis, siis muutus kodus õhkkond. Ema, kes kodutöid tehes tavatses laulda, jäi vaikseks ja oli pisut vähem kannatlik, kui teda oma küsimustega tülitasin. Arvatavasti oli ta mures, mida arstid võivad talle öelda. Mu karjumine oli hammaste tulekuga hullemaks teinud. Kannatasin hoogude ja palavikuliste tõmbluste käes. Mul kulus palju aega kõndima õppimiseks. Pidin tegema läbi igasuguseid teste kuninglikus haiglas haigete laste jaoks, kaasarvatud lumbaarpiirkonna punkteerimine meningiidi kahtluse tõttu ning aju skanneerimine epilepsia kahtluse tõttu. Tolla ajal tähendas Edinburgh minu jaoks sõnatut reisi. Mind pandi mu parimates riietes istuma autosse, kus oli tunne, et õhk on välja ütlemata sõnadest paks. Alati tundus sadavat ja kui ma piilusin välja aknalt alla jooksvate veenirade vahelt, tõusid tumedad, nõgised hooned nagu sirgete külgedega kaljurünkad nii kõrgele, et ma ei näinud nende kohal asuvat taevast, ükskõik kui palju ma ka oma kaela ei sirutanud. Sees lõhnas haigla naljakalt. Seal olid pikad koridorid nagisevate põrandatega. Alati saatsid mind sõnad. Ole vaikselt, Susan. Ära tee seda, Susan. Mulle ei meeldinud su sugugi. Mõnikord antsid arstid mulle mänguasju mängimiseks ja vaatasid siis, mida ma teen. Ent pärast võtsid nad mänguasjad mul käest. Kui see oli mõeldud selleks, et mind karjuma panna, siis mõjus see küll. Ühel päeval läksime pärast poole minu meele heaks jalutama mereäärde Portobellosse, ühte Edinburghi mereäärsesse linna. Soolane meretuul puus vastikud haigla lõhnad meie riietest. Isa ostis mulle tillukese kaisukaru. Panin talle nimeks Boo-Boo ja rippusin selle küljes oma eluhinnaga. Ma ei kavatsenud mitte kellelgi lasta endalt Boo-Bood ära võtta. Mulle pandi diagnoosiks hüperaktiivne laps. Omandasin asju aeglasemalt kui teised lapsed, kuna mu tähelepanu kaldus kergesti mujale. Tänapäeval nimetatakse seda ilmselt ADHD-sündroomiks, keskendushäirete ja rahutuse sündroom. Kuid 60. aastatel ei olnud selliseid teadmisi nagu nüüd ja kui olite hüperaktiivne, siis peeti seda vaimseks häireks. Usun, et mind niivisi sildistada oli vale, kuna see mõjus emale ja isale eriliselt. Noil päevil oli õpiraskustel rohkem häbimärgistamise maiku juures. Mu emal oli noorem vend Michael, kes kannatas õppimisraskuste ja emotsionaalsete probleemide all. Ta saadeti erikooli ja siis hoiti teda enamiku elust hullumajas. Eeldan, et mu vanemad arvasid minust saavat temasuguse ja see piiras nende lootust minu väljavaadatele. Ent ma ei ole selline nagu onu Michael ja sellega ei taha ma sugugi öelda, et ta poleks olnud väga tore mees. Te kohtute temaga hiljem.
Susan Põli raamatut selliseks ma sündisin, luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
See?